Igitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 16. Samweli atoranya Dawidi ngo abe umwami. Bukeye Uwiteka abaza Samweli ati, uzageza he kuririra Sawuli kandi nanze ko aba umwami wa Isirayeli? Uzuza ihembe ryawe amavuta ngo utume kuri Yesayi w'i Betelehemu, kuko niboneye umwami mu bahungu be. Samweli arabaza ati, nagenda nte ko Sawuli nabyumva azanyica? Uwiteka aramusubiza ati, jyana inyana y'ishashi, nugerayo uvuge uti nzanywe no gutambira Uwiteka igitambo, maze uhamagare Yesayi aze ku gitambo, nanjye nzakwereka uko uzagenza, uzansukira amavuta kuwo nzakubwira. Nuko Samweli akora uko Uwiteka yavuze, ajya i Betelehemu. Agezeyo abatware b'umudugudu baza kumusanganira bahinda umushitsi, baramubaza bati, mbese uzanywe n'amahoro? Ati, ni amahoro, nzanywe no gutambira Uwiteka igitambo. Nimwiyeze muze tujyane ku gitambo. Kandi yeza Yesayi n'abahungu be, abahamagara kuza ku gitambo. Nuko basohoye aho, yitegereza Eliyabu, aribwira ati, nukuri Uwiteka yimikisha amavuta nguye imbere ye. Ariko Uwiteka abwira Samweli ati, nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye ko ari kirekire, namugaye, kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka areba mu mutima. Yesayi ahera ko ahamagara Abinadabu amumurikira Samweli. Samweli aravuga ati, uyu nawe si Uwiteka yatoranije. Yesayi ariyongeza amurika Shama, nabwo Samweli aravuga ati, uyu nawe si Uwiteka yatoranije. Nuko Yesayi amurikira Samweli abahungu be 7, maze Samweli abwira Yesayi ati, aba si bo Uwiteka yatoranije. Samweli abaza Yesayi ati, abana bawe bose naba? Aramusubiza ati, hasigaye umuhererezi ariko aragiye intama. Samweli abwira Yesayi ati, mutumire bamuzane, kuko tutari bujye kurya ataraza. Nuko aramutumira amujyana mu nzu. Yari umuhungu w'inzobe ufite uburanga kandi w'igikundiro. Uwiteka aravuga ati, haguruka umusukeho amavuta, ni wuwo. Samweli ahera ko yenda ihembe ry'amavuta ayamusukiraho imbere y'abakuru be. Uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akageza kuri Dawidi cyane. Nuko Samweli arahaguruka asubira i Rama. Dawidi ahakwa na Sawuli abe umucuranzi we. Icyo gihe umwuka w'Uwiteka yari yavuye kuri Sawuli, kandi umwuka mubi uvuye ku Uwiteka yajyaga amuhagarika umutima. Maze abagaragu ba Sawuli baramubwira bati, dore umwuka mubi uva ku Mana niwo uguhagarika umutima. Databuja, tegeka abagaragu bawe bakuri imbere bagushakira umucuranzi w'umuhanga, maze umwuka mubi uva ku Mana naguhangaho ajya gucurangira ukire. Nuko Sawuli abwira abagaragu bati, nimunshakire umuntu uzi gucuranga neza mumunzanire. Umuhungu umwe aramusubiza ati, nabonye umuhungu wa Yesayi w'i Betelehemu, ni umucuranzi w'umuhanga, ni umugabo w'imbaraga, ni intwari kandi ni umurwanyi, aritonda mu byo avuga, ni umuntu w'igikundiro kandi Uwiteka ari kumwe nawe. Nicyo cyatumye Sawuli atuma intumwa kuri Yesayi aramubwira ati, nyoherereza umuhungu wawe Dawidi uragira intama. Maze Yesayi azana indogobe ayihekesha amarobe y'imitsima n'imvumba ya vino n'umwagazi w'ihene, abyoherereza Sawuli bijyanywe n'umuhungu we Dawidi. Dawidi asohoye kwa Sawuli amuhagarara imbere. Sawuli aramukunda cyane, amugira umutwaza intwaro. Maze Sawuli atuma kuri Yesayi ati, ngusabye Dawidi ngo ajye ankorera kuko antonnyeho. Hanyuma iyo umwuka mubi yavaga ku Mana agahanga kuri Sawuli, Dawidi yendaga inanga ye agacuranga, maze Sawuli akoroherwa agakira, umwuka mubi ukamuvamo.